Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Avstralija napovedala zaprtje begunskega taborišča v Papui Novi Gvineji. Opozicija v Nikaragvi poziva k bojkotu decembrskih predsedniških volitev. V Turčiji predviden izpust 38 tisočim kaznjencem, politični zaporniki brez svobode. Ameriški podpredsednik Biden ob obisku Beograda zmogel sožalje za svojce žrtev NATO-vih zračnih napadov. Avstralske oblasti so napovedale zaprtje centra za iskalce azila na otoku Manus v Papui Novi Gvineji, potem ko je aprila vrhovno sodišče Papue Nove Gvineje razsodilo, da je pridržanje iskalcev azila v centru zaradi kršenja osebne svobode protiustavno. V azilnem centru, odprtem leta 2001, so vladale nehumane taboriščem podobne razmere, na katere so ves čas opozarjale tudi številne humanitarne organizacije, da oblasti z zadrževanjem migrantom kršijo 42. člen ustave, ki zagotavlja osebno svobodo, pa je z razsodbo pritrdilo tudi ustavno sodišče Papue Nove Gvineje. Tamkajšnje oblasti so sicer leta 2014 sprejele amandma k omenjenem členu, po katerem se lahko v dogovoru z drugo državo zadržujejo tuji državljani, a ga je aprilska sodba ustavnega sodišča razveljavila. Avstralija še ni določila, kaj bo storila z 874 iskalci azila v centru. Da svoje migrantske politike, po kateri migrante iz južne in jugovzhodne Azije otepajoče potiska na otočje bližnjih držav, ne namerava spreminjati, je jasno tudi iz zagotovil, da beguncev z Manusa na svojem ozemlju ne namerava sprejeti. Najverjetneje bodo migranti z Manusa preseljeni na otočje Nauru, kamor so sicer že pred časom v prav tako obupnih razmerah začeli nameščati prosilce za azil. Koalicija opozicijskih strank, Nacionalna koalicija za demokracijo, zahteva bojkot predsedniških volitev v Nikaragvi. Izvedbo volitev je predstavnica opozicijske koalicije Violeta Garnera poimenovala kot neveljavno prevaro, saj je ustavno sodišče izločilo vodjo glavne opozicijske stranke, neodvisna liberalna stranka, z vodstvenega položaja v stranki in na to izločilo vodstvo stranke iz predsedniških volitev. Predsednik José Ortega je tudi napovedal, da na decembrskih volitvah ne bodo sodelovali mednarodni opazovalci in da bo kot podpredsedniškega kandidata na volitvah imenoval svojo ženo Rosario Murillo. Opozicija je v odgovor predsednika Ortego obtožila, da oblikuje dinastično diktaturo in zato pozvala vse volivce naj ne sodelujejo na volitvah ali oddajo prazno glasovnico. Turčija je sprejela reformo pogojnega izpusta. Sprememba predvideva pogojne izpuste oseb, ki so bile aretirane pred 1. julijem in imajo manj kot 2 leti do zaključka zaporne kazni. Zaporniki, obsojeni umora, družinskega nasilja, terorizma in spolnih deliktov, so izključeni iz pogojnega programa, kar izključuje tudi vse aretirane v navezi z julijskim državnim udarom. Reforma naj bi po ocenah omogočila izpust okoli 38 tisočim zapornikov. Turška vlada ni naznanila, zakaj je spremembo uvedla, cinični komentarji pa odločitev označujejo kot čiščenje zaporov zaradi prezasedenosti po julijskem puču. Turško turško sodišče je medtem izdalo odlok o zaprtju prokurdskega časopisa Ozgurgundem zaradi obtožb o sodelovanju s kurdsko delavsko stranko PKK. Časopis naj bi širil prokurdsko propagando in deloval kot glasilo oboroženega krila kurdske delavske stranke. Sodišče je zanikalo, da bi bilo zaprtje časopisa povezano s političnimi čistkami, ki jih oblasti predsednika Erdoana izvajajo po državnem udaru 15. julija letos. Turško sodišče poudarja, da je na odločitev sodišča možna pritožba, vendar še ni znano, ali bo tudi vložena. Vlada na Poljskem je sprejela zakon, ki kriminalizira žaljenje ali blatenje dobrega imena Poljske. Novo sprejeti zakon tako prepoveduje kakršnokoli namigovanje, da je bila Poljska kakorkoli povezana z organizacijo koncentracijskih taborišč med drugo svetovno vojno ali preganjanjem judov. Tako bodo po novem fraze, kot je poljsko koncentracijsko taborišče, kaznovane z do 3-letno zaporno kaznjo. Poljsko ministrstvo za sodstvo je v izjavi za javnost sporočilo, da je bil zakon sprejet z namenom, da se zajezijo laži predvsem mednarodnih medijev, ki blatijo dobro ime Poljske. Sveža korupcijska afera in množični protesti, ki so ji sledili, so na Kosovu prinesli prvi odstop. Sicer le z mesta vodje poslanske skupine Demokratske stranke Kosova, vodilne politične sile v državi, je zapustil Adem Grabovči, ki so ga ujeli s prisluškovanjem. V prisluškovanem pogovoru se je skupaj z drugimi vodilnimi v stranki dogovarjal za sporno zaposlovanje članov Demokratske stranke Kosova in prijateljev. Prisluhi, v kateri je bil ujet tudi predsednik Kosova Hašim Tači, so z objavo v enem od domačih medijev v začetku meseca dosegli javnost in v Prištini sprožili proteste. Zgolj simbolični odstop Grabovčija, ki je ob tem jasno poudaril, da je nedolžen, po mnenju protestnikov ni dovolj in zahtevajo sistemske spremembe. Aktualno dogajanje skuša unovčiti kosovska opozicija, ki je oblasti že pozvala k odstopu. Ameriški podpredsednik Joe Biden je med obiskom Srbije kot prvi visoki predstavnik Združenih držav Amerike zmogel izraziti sožalje družinam žrtev NATO-vih napadov leta 1999. Ob srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem je Biden izrekel sožalje družinam vseh žrtev, ki so v jugoslovanskih vojnah v 90-ih izgubili svojce, posebej pa je izpostavil tudi žrtve NATO-vega bombardiranja. Sožalje je svojcem žrtev NATO-vih napadov, s katerim je Severnoatlantsko zavezništvo želelo narediti konec srbski agresiji na Kosovu, lani izrekel tudi generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. Bidena so v Beogradu pričakali tudi malo številni protestniki, v večini iz vrst srbske radikalne stranke. OFF sta pripravila praktikant Jernej in Marcin.